Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Dopolední vysílání pořadu Je jaká je pokračuje stále s Martinou Kociánovou a já vám teď představím svého dnešního hosta. Kdybych chtěla být stručná, řekla bych režisér, scénárista, herec, kytarista své kapely a ekolog. Ale jsou okamžiky, kdy stručnost je zbytečnou cností. Tak tedy, původně bosenský režisér vystudoval pražskou FAMU a dodnes se hrdě hlásí ke škole Otakara Vávry. Už během studií vyhrál Karlovarský studentský festival a pak to šlo ráz na ráz. Dvě zlaté palmy z Cannes za film Otec na služební cestě a Underground. Stříbrný medvěd z Berlína za film Arizona Dream. A v roce 89 vyhrál v Cannes cenu za režii filmu Dům k pověšení. V roce 98 uvedl v Benátkách snímek Černá kočka, bílý kocour a dostal za něj stříbrného lva. A tak to šlo dál a dál. Zatímco svět ho zbožňuje, tak v bývalé Jugoslávii se potvrzuje, že doma není nikdo prorokem. Po válce, ve které projevil sympatie Srbům a nechal se pokřtít, se rozhodl, že své rodné Sarajevo už nikdy nenavštíví. Možná i proto si staví své vlastní město, svůj vlastní ráj na zemi Drvengrad a šéfuje také místnímu národnímu parku. Vydal knihu vzpomínek, řídí vlastní helikoptéru, navrhl svou vlastní vodní elektrárnu a k tomu stále točí nové filmy. Profesor několika proslulých univerzit je teď v Praze, aby na druhém ročníku pražského festivalu Sen letní noci vystoupil uprostřed řeky Vltavy, a to se svou skupinou No Smoking Orchestra. V hotelu, kde bydlí, jsem si povídala se světoznámým režisérem Emirem Kusturicou. Vzhledem k tomu, že jsem ve 24 hodinách shlédla dva vaše filmy, tak se musím zeptat, přál byste si, aby některá z vašich filmových postav byla skutečná?
No, je to vždycky taková otázka z toho studia. Co je to v skutečnosti, co může být film? Co je to v té realitě, to, co se může vyjádřit jako film? Takže v podstatě ta skutečnost, která by se dala transformovat podle filmu, to by nejrád, kdyby to mohlo tady Black Cat, White Cat, Černý kocour.
Černá kočka, bílý kocour.
Tohle to by, kdyby bylo takový cigánský paradise. V podstatě kinematografie na tom začátku, když to bylo jako silný umělecký a komerční, tak v podstatě oni to viděli jako, že film je větší než život.
Lepší.
A lepší a větší.
Barevnější.
A větší říkají bigger than life. To znamená, to je jako něco, co v životě je a co je nejlepší a co není vybudovaný. A dá se to formálně udělat. Takže to je dobrá otázka, jestli by některý z filmů chtěl vrátit do té reálnosti, tak ono by to bylo takový film, jako byl ten kocour.
Když jste řekl cigánský paradajs, tedy cigánský ráj, vy, když jste se připravoval na Dům k pověšení, tak jste několik týdnů, či snad dokonce měsíců, strávil ve Skopje a žil jste tam v romské osadě. Připadal jste si jako v ráji?
No, to nebylo v ráji. V podstatě vždycky to v té realitě, to je to, co Otakar Vávra nás učil, když jsme byli studenti, že by znali, jak se rozlišuje realita z té automatické reality, reálnosti a realismu. Protože Dostojevský říká, že nejvíc fantastický je realismus. Když jsou věci v realismu vyjadřeny, tak oni jsou abstraktní v podstatě, protože realismus vybírá, co tam bude, co tam nebude, a když začnete vybírat, tak to je stylizace. To je ta otázka scény i abstrakce. To, když jsme taky učili s panem Vávrou, když postavíte kameru na ulici, ulice už není ulice, to je scéna. Což znamená formálně, že taková realita přestává v momentu, když vyberete objektiv 28 nebo 18 nebo 50, tak ta realita už neexistuje. Oni to neznají dneska, takže to je...
No, to nebyl zrovna cikánský ráj v Domě k pověšení. Vy jste tam několik Romů, které jste tam potkal, angažoval. Přestože to byly samozřejmě neherci, mnohdy to byly analfabeti. Jak se vám s nima spolupracovalo?
No, bylo to strašně těžké v podstatě, protože oni nemají koncentraci. Jako, když se ptáme, proč oni nejdou do školy, protože to jako je to biologické postavení. Oni nemají koncentrace pro to, aby to bylo dlouho. Takže
byly to krátké záběry.
Byly to dlouhé záběry a oni to viděli jako mučení. Mm-hmm. Oni to neměli rádi.
Změnil jste jim tím filmem třeba život?
Ano, ale nikdy se ten život nezmění drastický. To bude jako jedno léto, dva léta a oni se vrátí k tomu, co byli. Protože není ta industrie, která jim vezme potom. Oni králi u mě jedenkrát, potom někdo jim vezme, ale není tam ta industrie toho, která by změnila ten život. Jeden film to neudělá.
Vy jste si určitě tu otázku mnohokrát položil, nevím, jestli si ji pořád pokládáte, nebo je zbytečná, ale může vlastně film něco změnit?
No já jsem věřil, když jsem byl studentem tady, já jsem si myslel, že to může, ale v podstatě film může ovlivňovat a on to dělá, ale dneska si myslím, že on to nedělá. Televize to dělá dneska. To, co film někdy dělal, to dělá televize. Ona kanalizuje, ona v podstatě ten život koriguje a dává mu něco, co život nemá a v podstatě kontroluje všichni ty věci, které máme sebou. V podstatě film, dneska my to neznáme, co to je. My znali předtím, kde film byl taková, to bylo největší umění.
V čem se to tedy změnilo? Televize není umění.
Změnilo se technologicky, změnilo se ideově, protože když se dostanete do nějakého velkého festivalu, tam jsou furt takový velký autoři, ale oni neovlivňují takovou veřejnost, jak to bývalo předtím. Dneska je to Hollywood, který opravdu dělá tu, já si myslím, že to je propaganda, jak dělali ty komunisti, ty Hollywoody. Hollywood to dělá dneska. Takže film nemá tu roli, co měl v 20. století. Mění se to, já neříkám, že to bude všechno černý, ale film, umělecký film nemá to svoje místo, jak to měl, já nevím, od 80. minulým století.
O vás je známo, že film máte velice rád. A co víc, řekla bych, že je pro vás drogou. Vy sám jste to o sobě řekl, když jste uvažoval po filmu Underground, když byl u vás doma nepříliš pozitivně přijat, tak jste uvažoval o tom, že už točit nebudete a pak jste přiznal, že je pro vás drogou.
Já jsem ten film skončil, ale to nebylo otázka, jestli on byl přijat u nás dobře. On dostal tu cenu v Cannes a potom takový francouzský intelektuálové, který byli připojeni těm Bosňákům, oni tam vymysleli, že to je film udělaný proti muslimům. To bylo opravdu takový atak, že tomu nemůžete věřit. Takže já jsem si, a měl jsem taky osobní problémy v rodině, takže jsem si opravdu myslel, že nikdy v životě nebudu to dělat. Ale já to tako cítil, protože ten film mě vyčerpal do konce. To bylo opravdu, já jsem to natáčel 2 roky a já nevím, jak jsem to vydržel. To opravdu bylo vyčerpající mentálně a fyzicky.
Také jste se po tomto filmu s většinou svých spolupracovníků rozešel.
Ano.
Se svým střihačem, kameramanem, skladatelem.
Ano, ale to už nešlo, protože to jsou momenty, kdy se to nedá pokračovat. To bylo tento film.
To. Stálo to za to natočit takový film, když se na to dnes zpětně díváte?
Já si myslím, ano, že když ta kariéra jde takhle, jak ta moje kariéra šla, tak opravdu jsou to, musíte udělat, jak se říká, já si vzpomínám, díru do světa. To ten film byl, já si vzpomínám, když teďko hraju muziku, když se dostanu na druhou stranu světa, tak lidi to znají. To je zajímavé. I když děláte něco na tom srbském jazyku, tak když děláte s srdcemi, které nikdo nezná, a bylo to v podstatě konec toho století, když ty filmy vyhrávaly všude. A furt to bylo, že se dá udělat mytologie z filmu někoho, kdo přichází z malého národu. To bylo s Menclem, ostře sledovaný vlaky v 70.
To bylo 60. v 60. letech ještě.
Tak to bylo. A dneska je to, já si myslím, že to dneska není možné. To jsou jako jiný podmínky dneska. Takový, když se podíváte, vždycky je to jako otázka marketu. Když se podíváte v Německu, tam máte 90% marketu, to je Hollywood. A 10% je to německá produkce. Když pojedete do Francouzska, tak je to jiný. Tam je to 55% neamerický filmy a 40% Hollywood.
A co z toho vyvozujete?
A vyvozuje, protože to je opravdu těžký. Když uděláte geniální film dneska, jestli to nebude estetický, a oni říkají, že tam tady není ideologie dneska, ona je, tak oni ten film nevezmou. Oni vždycky můžou říct, my tomu nerozumíme.
Ale vy jste hvězda. Vy už si můžete leccos dovolit. Vy už se dokonce můžete zavřít i v horách do své vesničky, do svého města a tvářit se, že vlastně tím celým filmovým biznesem pohrdáte. Protože ten filmový svět přijde za vámi. Je to tak?
No, víte co, je to trošičku idealistický. Když chcete dostat peníze, já to můžu, to není otázka, furt to můžu. Musí to být program, protože už nikdo na světě nemůže udělat film jen tak. Musíte mít dobrý scénář, musíte mít dobrýho herce, musíte být jako nějak dobrý náladě, abyste... Zaprvé musíte to chtít a když si postavíte ty otázky, které já, o kterých mluvím, je to těžký dneska.
Musíte najít dobrou distribuční firmu. Bez
ano, musíte ztracen. Být... Víte co, já jsem udělal svoji první knížku. Ona bude vydána v Čechách, myslím si, v oktobru. Jak se říká?
V říjnu. V říjnu. Ano.
Ono to bylo vydáno v Itálii. Byl to strašný hit, protože ta kompanie Feltrinelli, která to vydala, ona je velká. Jestli není velká, tak to, co vyjde, nebude velký. Nebude značný.
Uh-huh. U vás bývala...
Kvantita nás zabíja. Uh-huh. Že dneska v tom filmovém marketu máte 1000 filmů. Když já jsem byl kandidovaný do toho Oscaru 86. 5. a když já jsem přijel do Cannes, ten film byl o té služební cestě byl vybraný mezi 700 filmů. Dneska každý rok oni mají 2500 vybrat. Oni musí vidět 2500 filmů, aby vybrali hlavní program a ty ostatní programy. Takže to, co já říkám, to jsou podmínky, když se kvantita mění, tak se mění kvalita. Jednou jsem byl v Cannes, byl jsem tam v tom žiri a byl to takový rok, kdy byli strašně dobrý autoři. Když si člověk udělá komparace dneska a v 70. dneska 60. my si vzpomínáme ty festivaly, když pojedete do Benátka, tam, jestli tam udělá něco Antonioni nebo Fellini nebo Bergman, celý rok studenti ve světě a ty, kteří dělají filmy, jsou ovlivněni tím. Dneska máte strašnou spoustu autorů. Tento rok, když jsem předseda žiry, tak jsem to viděl, ale oni nemají tu snahu. Oni jsou marginalizováni, oni jsou jako kvalita, která je na jedné straně a na druhé straně máte strašnou spoustu filmů, které atakují kina.
Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka je dnes světoznámý režisér, ale také spisovatel, herec, scénárista, kytarista své kapely, ekolog a vizionář Emir Kusturica. Pane Emire, vy jste před malou chvíli říkal, že to, co nás zahubí, je kvantita. Proto jste si zřídil ve svém malém městě svůj vlastní filmový festival. Proto jste svou knihu Pamětí v bývalé Jugoslávii nechal vydat v cyrilici a podobně. Snažíte se vytvářet takové ostrovky pozitivní deviace?
Já si opravdu si myslím, že ten život má smysl, když děláte dobré projekty. Ta vesnice, kterou jsem udělal, to je takový ekologický projekt, který tam v té části Serbie, kde lidi nemají takový dobrý zvyky, který mají takový strašně naturální vztah k té přírodě. A ono se to musí formalizovat, protože už to nejde žít bez kanalizace, už to nejde bez těch filtrů, bez toho, co je protekce té přírody. Takže když já si myslím o tom svým životě, je tam něco, co já myslím je dobrý, protože když je tam autorita v kinematografii, tak ona pomohne, abyste dělali něco v té realitě.
A vnímají to místní takto? Vnímají to třeba okolní vesnice, že jim dáváte práci a jste třeba požehnáním?
Strašný problémy tam byly na začátku. To bylo jako, oni mě skoro chtěli zabít, protože nechtěli, oni neakceptovali žádnou, cokoliv já jsem dělal, oni byli proti. A je to, já si myslím, že to je všude, není to jenom v Serbii. Jestli to chcete udělat spiriné, tak to bude, you know.
Já možná posluchačům pro jistotu připomenu, že vy jste při natáčení filmu Život je zázrak udělali z původně filmařské vesnice jakýsi skanzen, který jste posléze rozšiřovali, stavěli sofistikovaněji, až vzniklo vaše vlastní město. Řekněte mi, váš život provází spousta legend. Je tohle legenda, nebo to tak skutečně bylo?
To tak skutečně bylo, protože to je... Víte co, já jsem žil v New Yorku, v Los Angelesu, v Paříži. A já jsem ztratil to svoje město, kde jsem se narodil, protože já už to neuvažuju, jako, že to já si myslím, že ta nálada, která je tam a taková politická vůle, která je vždycky v takové tenze, ona nedá, aby se tam sociální a civilní život vrhal. Takže já jsem v podstatě to udělal, protože když jsem navštívil Řecko a viděl tam, jak oni dělali ty antické města, tak jsem viděl, že v podstatě ty antické města měli takový normální symptomy. Tam byla koupelna, tam byl parlament, tam bylo... A bylo to vždycky 2 nebo 3 hektarů. A dělali to tak, že to nebylo jenom jako udělali architektonický projekt. Dělalo se to, že to naoko, vidělo se, to bude chladní třída, tak to uděláme tak široko, oko to vidí, uděláme to jako, aby se to mohlo měřit lidským okem. A tím smyslem za to měřítko. A ono je to teďko jako, opravdu tam je spousta turistů, tam je hotel, tam jsou symptomy civilního života na malým.
No, vy jste na 11 tisících hektarech chráněné přírody připravili speciální program využití přírody a její komplexní ochrany. Jde to k sobě využít něco a zároveň to chránit? Vám to musí samozřejmě něco financovat, vy tam stavíte sjezdovky a tak dále, aby tam vznikl areál, ale nevytvoříte si tím pádem z toho zase to město, ze kterých jste utekl?
Ne, protože to je kontrolované, tam se nedá... Víte co, na Balkánu, já nevím, jak je to v Čechách, na Balkánu lidi dělají ty baráky spontánně.
Oni... No to je u nás stejné, taky. Ano, nahodilé a bez ladu a skladu, ano.
A to se tady u mě nemůže stát, to je jako strašně kontrolované, tam jsou ty rangeri, kteří to kontrolují.
Takže kdybych u vás žádala o to, že si tam chci postavit typický domeček, kdo rozhodne o tom, jestli se můžu nastěhovat?
Já.
Jakou máte funkci u vás ve
městě? Funkce jako toho ředitele toho nacionálního parku,
Mukragora,
který to nedá. Uh-huh. A nedá, oni jsou proti mně, ale já to nedám, protože to opravdu musí být... Oni jsou tam v zóně, kde to můžete dělat. Ale to povolení, to dostanete z toho města Užice. Ale myšlení, jestli moje myšlení je negativní, tak to neuděláte. A vždycky, když tam v té zóně, kde se může bydlet, oni mají takový schematický barák z dřeva, který my jsme udělali a musí vzít jednu z těch. Takže ono je to opravdu zařízení. Dá se to dělat, když to není obrovský. Ve velkém městě to je jiný, tak to můžete i těm detailům, můžete tu estetiku korigovat.
Hostem ve studiu dopoledního vysílání je režisér Emil Kusturica. Pane režisére, co považujete za nejsmysluplnější, co jste doposud v životě udělal? Je to nějaký film, je to vaše kapela, je to Drvengrad?
Já teďko děláme nový město. Je to 25 kilometrů od toho Drvengrada. Je to ve městě, kde se jmenuje Vyšehrad. A je to vedle mostu, po kterém Ivo Andrič, pisovatel, který má Nobelovu cenu, dělal novelu, která se jmenuje Na Drýně most. 300 metrů od toho mostu na takovém poloostrove jsme udělali projekt a děláme to s Republikou Srbskou.
A stavíte úplně nové město?
Úplně nové město, z kamenu. A jmenuje se to Andričevgrad. Kamengrad, Andričevgrad.
Nejste třeba, mohlo by se to tak zdát, ale nejste trochu megaloman?
Možná, ale není jako nejdůležitější, jestli se megaloman nebo ne. Ale ono je to, a to dělám za to, proto, víte co, Bosna je na takovém místě, cokoliv vidíte tady v Praze, toho baroka do těch různých stylů, které tady najdete, klasicismu, baroku, tam to nic není. Je to Evropa. A já si vzpomínám, v Sarajevu jsem se vždycky ptal, proč v Sarajevu máte 3 baráky, které vás připomínají Evropu, bývalou Evropu. Ne, tam jsou obrovský baráky, ale stylově tam není. Tam, co se tam stalo? Tam renesance nikdy nebyla, jak se říká, Tam se renesance nestala v architektuře, tam se barok nestal, tam se klasicismu nestal. A já chci udělat město, které je inspirováno literaturou Andriče, a je to na 3,5 hektara městečko, které vám bude připomínat takový ty mediteránské města a takový ty stylový baráky, které tam nejsou.
Bude
to
vývoj
z Turecka do toho neoklasicismu v začátku 20. století.
Pardon, že jsem vám skočila do řeči. Architektura není asi úplně vše, je důležitá, ale není vše. Co bude jakýmsi duševním nebo duchovním pojítkem tohoto města? Ve vašem Drvengradu je to literatura, film, kultura. Co to bude ve vašem dalším městě?
Teď to bude taková fakulta FAMU. Fakulta umění, muzické umění. Srbsky se tomu říká fakulta lepých umětností. To je jako fakulta umění. Uh-huh. Ivo Andrić. On byl takový, jak se říká dneska, kontroverzní spisovatel. Kontroverzní, protože on se snažil, aby jeho světonázor, který byl komplexní, dostal do těch knížek. A on to viděl jako takový život těch inkompatibilních sociálních etnických grup. Tam jsou ti katolikové, pravoslavní, křesťané a muslimové. A to nikdy to nešlo.
Znám novou matematickou rovnici. Když se skříží kontroverzní literát s kontroverzním filmařem, vznikne nové město. To jsem ještě nikdy nesečetla.
Zastane se město, které tam nebylo. Já si myslím, že tam velký problém vlastně, že tam renesance nikdy nebyla. A že ten mix, on to nějak historický a kvůli válkám...
V Rusku zase přeskočili kapitalismus, to si nevyberete.
A to, víte co, to je, kapitalismus to taky končí, jak vidíme, co se stává v Řecku, co se stává všude, tak to opravdu nevíme, jestli to bude nějaká jiná forma, já si myslím. Socialistický kapitalismus. Víte proč? Protože nejsilnější země na světě, nejsilnější kapitalismus je Kína, která je v podstatě komunistická země.
Kína. Mhm. Když jste mimochodem dotočil Underground, tak někteří filmoví kritici říkali, že na tomto filmu demonstrujete budoucnost Evropy. Když vám současný vývoj dává nepřímo za pravdu, cítíte se jako politolog, cítíte se jako vizionář?
No já nemám ty pretenze, proto jsem předtím říkal, že já nevím, jestli jsem magilomaniak nebo ne, ale ono ta příroda, lidská příroda vede k tomu totalitárním, protože více a víc vidíme, že ta demokracie, ona je možná v Evropě, ona je možná v některých městech v Americe, ale v podstatě demokracie, to je jako, když chtějí v Bosně za mě říct ty, kteří mě nenávidějí, oni říkají, no, on je idealista. Ta demokracie se stává jako speciálním idealismem toho světa. To je víc a víc a méně a méně demokracie. Takže v podstatě ten film nám říká, každý z nás, kdo má ten iPhone, může být poslouchán 24 hodin, protože každý z nás má takovou kartu, která je vždycky s ním. A oni vždycky znají a vždycky nás můžou, jakoby v budoucnosti můžou nás hlídat, můžou nás vždycky vidět.
Já vám přísahám, že teď vás poslouchají jenom posluchači Českého rozhlasu Dvojka. Milí posluchači, máte dnes jedinečnou možnost strávit dopoledne ve společnosti světoznámého režiséra Emira Kusturici. Pane režisére, když jsme si povídali o vašem městě i o vaší tvorbě filmové, tak za tím vším je velká silná snaha po nezávislosti. Co si vy představujete pod pojmem nezávislost?
Ono to, někdy se to mezí s tou z takové anarchie, ale v podstatě to je taková ta původní autonomie, kterou můžeme vidět v těch začátkách to křesťanské religie, když oni přešli z toho mnohobožství na jednoho boha. V podstatě oni s tím se dostávali víc autonomie, protože když bylo mnoho bohů, tak je míň bylo proti, kteří věřili. A já mám pocit, že ta autonomie, intelektuální autonomie a taková životní autonomie, to je něco, co je jako hlavní cíl. mým hlavním cílem to bylo vždycky. Jak to udělal, kolik jsem to udělal, já jsem se strašně snažil celý život, aby to bylo tak. A taky, aby to bylo harmonizované s tím intelektuálním vývojem, který jako tam taky byl.
Když jste na to sám zavedl řeč, vaši krajani, tedy Bosenci, vám jaksi nemohli odpustit to, že jste se nechal pokřtít. Vy říkáte, já jsem do té doby byl ateista, teď jsem se nechal pokřtít. Byl to spíš projev toho, že jste jaksi demonstroval svůj postoj třeba v období války, anebo skutečně jste uvěřil?
To je otázka kulturní identity. Protože jestli nemáte identitu, nemůžete se dostat na koncert, protože musíte mít něco. Takové, to je taková prostá identita. A jestli máte kulturní identitu, tak s tím můžete jít dopředu. Jestli nemáte kulturní identitu, tak to nebude.
Abych se dostala na koncert, musím mít lístek. Ten křest byl pro vás lístek kam?
A víte, jak u Kafky to máte? Co je vaše identita? Musíte mít identitu prostou a musíte být takovou silnou identitu, která je kulturní.
Když jste ji našel v pravoslaví?
Ano, když má, a to je v podstatě to, mým, jako to nebylo to kruciální. Já jsem to udělal, protože to jsem měl udělat.
Zdá se, že vás celý svět uznává, jenom doma není nikdo prorokem. Je vám to líto?
Ne, protože když řeknete doma, to pro mě to nemá identitu, protože když říkáte doma, to je Republika Srbská taky, máte Banjaluku, máte Vyšehrad, máte ty města, kde lidi hovoří tu samou řeč, jedině mají jiné iluze, jinou ideologii. Srbský národ není tak vinný, jak se říká. Vinný. Oni nám to dali, jako my jsme nejhorší na světě. Ale my jsme nejhorší na světě, protože my jsme nejhorší. My jsme vybráni, aby jsme byli nejhorší kvůli druhým věcem. Ale je to jiná věc. Pro mě, mě to není líto, protože všechno, co jsem v životě dělal, to má fundamentálně humánní bázu. A já jsem opravdu, já nemůžu, to je čistá politika, to, co oni dělají.
Existuje věc, o které si řeknete, tak Emire, to se ti vážně povedlo.
No já nemám takový dialog s sebou. Nemám. Já jako, i když vypadám jako člověk, který má takovou jistotu a který věří k tomu, co dělá, já v podstatě nejsem takový. Takže nemám takový samozřejmý dialog se sebou.
Když natočíte film a jste na premiéře, díváte se na tváře těch lidí, co tomu říkají, nebo se díváte na plátno?
No já vždycky mluvím s někým, kdo je vedle mě a říkám, did you see how good it is?
Jste nejistý v tu chvíli? Máte starost, strach?
Mám strašnou starost, ale jsem strašně šťastný, protože já vím, co se stává na natáčení a jak a kolik dlouho a co a jak jsem udělal určitou scénu. Takže já to mám všechno připravené před tím, než to lidi vidí.
Filmoví kritici a znalci filmu vám prorokují, že vrcholné dílo máte ještě před sebou stejně jako největší úspěch. Souhlasíte s nimi? Ano. Pardon, že odpovídám za vás.
Já nevím, protože já neznám, jako co to bude v tom životě, protože já mám pocit, že musím udělat zase 2-3 filmy s tou takovou novou energií. Protože víte co?
Z čeho jí máte tu novou energii? Kde se vzala?
Netočil jsem dlouho, nedělal jsem žádnou spektakulární věc a v tom Pančovědě to vidím, jako, že Pančovědě to není jenom otázka takové sociální revoluce v Mexiku. Já si myslím, že ty sociální revoluce jsou strašně aktuální dneska. Takže to budu dělat, jako kdyby to udělal v Bělehradě, jak by to udělal v Srbii. Ty druhé dva filmy, které plánuju, oni jsou takové komedie paradoxu, což já mám strašně rád. Já jsem opravdu jako blbec, já se směju, když vidím takovou dobrou komedii. To je něco, co mám strašně rád. Speciálně ty moderní komedie, takové ty absurdní. A taky si myslím, že musím udělat televizní seriál, který se jmenuje Na Drině most, anebo film. To je ta historie té Bosny a to, co já si vidím jako náš starý závět, srbský starý závět.
S kterým filmem si myslíte, že budete mít nejvíc práce z těch, co jste jmenoval?
Pancho Villa, já mám pocit, že to musí být velký, velký film.
A to bude film o mexickém rebelovi a politikovi. Vy jste do hlavní role obsadil Johnnyho Deppa. Vy jste řekl, že to bude váš největší film a zároveň jste řekl, že natočit velký film, který by měl duši, je opravdu těžké. Jak se tedy dá natočit velký film s duší?
Ale já si myslím, že to musíte především znát. Já si vzpomínám, když pan Vávra dělal ty filmy Okupace, Prachy, já nevím, co, trilogie, whatever. Já jsem si vždycky na to díval, viděl jsem, že tam je strašně dobrá ruka, že on to zná, jak se dělá, že tam nebyly emoce, jak tam byly předtím. Jakž když on dělal Kladivo na Černodejnice, Romance pro Křidlovku a filmy, takové filmy. Takže v podstatě je to těžký, protože když máte velký systém je ten, který zablokuje tu emoce, protože musíte to dělat, musíte to udělat. A já si myslím, že je to otázka, z kterého rohu to vidíte. A já si myslím, že tu revoluce toho člověka, kterého znám z literatury, z filmu, a poznám takovou tu mentalitu, že já najdu tu takový přístup tom filmu, který otevře dveře, ty dveře budou vodit k tomu ty emoce.
Máte někdy při tom, když ten film připravujete nebo točíte, třeba pocit jako malíř, který vnitřním zrakem přesně ví, jak ten obraz má vypadat, ale na tom plátně to není. Stává se vám to?
Víte co, já vidím, ale já se, ono je to optimalizovaný ve vaší hlavě noc předtím. A když přijedete na natáčení, tak uvidíte, že to tak není. A musíte být jako strašně inteligentní, aby se to změnilo, aby to bylo lepší, než to bylo předtím. A to je ta otázka natáčení. To je, když jsem hovořil o té autonomii. Když děláte film v Hollywoodu, tak to je všechno funkční. A když chcete udělat film, který je taky umělecký, tak to musí být každý den korigovaný tím cítěním. Kde to vede, jak to bude a proč je to s tím objektivem, proč ne s druhým, proč ne. Na druhé straně velké umění se stává, když člověk nevěří tomu 100%. Velký chyty se stávají, když to všechno znáš.
Emire, vy jste do Prahy přijel proto, abyste tady zahrál se svým orchestrem, se svojí skupinou No Smoking Orchestra. Řekněte mi, chlape, proč ještě máte k tomu všemu kapelu?
Já? To nikdo neví. To je opravdu těžký zjistit, co se to stává. Proč někdo dělá tak. Možná je to, že to je taková ta nová, že kdybych se podíval na tu realitu a kdyby nic nedělal, možná by se zabil taky. Protože ta realita, všechno, co se stalo poslední 20 let, to bylo tragický, dramatický a takový idealismus, který jsme pěstovali předtím, jako Jugoslávie, všecko, možná to produkuje takovou hyperaktivní život, který mi nedá, aby stál, aby se podíval, co tam bylo. Protože když se podíváte na tu válku, na to strašně, co se tam stalo, tak člověk by nemohl žít s tím. Když pracuješ, když celou dobu pracuješ, když si dáváš nový motivy, tak seš víc v tom idealismu, který se ztratil.
Já jsem si myslela, že třeba chcete hrát mimo jiné i proto, že jste na jednom jevišti se svým synem.
Taky. Bylo to na začátku. Teďko je to, on udělal svoji vlastní grupu, udělal strašně dobrý CD, takže bylo taky. Ale víte co, v podstatě ta muzika byla udělána, když na to bombardoval Bělehrad a on tam byl můj syn a nechtěl odejít, tak já jsem brzo udělal grupu a jsme v podstatě ta grupa stála hrát v Itálii a the tour se jmenoval Collateral Damage. Tak v podstatě to bylo se synem a jako vytáhnout z toho Bělehrada, aby nebyl, protože on byl bombardován v té době.
Emre, vy tolik pracujete proto, že si tak léčíte svoji smutnou duši?
Může být. Jeden den, já nevím, jestli někdo to zjistí, já to neznám. Ale mám pocit taky, že to taková ta bláznivá hyperprodukce, ten život, ve kterém to všecko je, je jako, může být, že to jako ta, kdybych stál, tak by to byl by strašně nešťastný.
Milí posluchači, Emir Kusturica byl hostem dnešního vysílání Českého rozhlasu. Já jsem za to nesmírně vděčná. Přeji vám hodně štěstí a především přeji, aby měli pravdu všichni ti filmoví znalci, kteří říkají, že největší úspěch a nejlepší film vás teprve čeká. Já bych si přála, aby rozveselil všechny posluchače a diváky, ale především vás. Díky.
Díky.
Milí posluchači, jsem moc ráda, že jsem měla možnost zprostředkovat vám takto setkání s tímto těžce uchopitelným umělcem a velmi zajímavým mužem. Zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková a já zase za týden. Přeji vám krásný den.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.